завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Доброго суботнього вечора всім. Нарешті настала зима, ну, принаймні, за якимись зовнішніми ознаками. Тут таке враження, що ми Новий рік мали б святкувати влітку, фактично. І сьогоднішнього зимового вечора ми розпочинаємо наш спільний проект з Радіо Мелодія, Радіо Свобода, Дієва особа. Сьогодні у нас незвичайна дієва особа, принаймні, він мало впізнаваний, скажімо так, в українському політикумі останнього часу. Він не є активним учасником різноманітних шоу, обговорень, баталій. Це Богдан Гаврилишин. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Знаєте, я вам віддаю належне, тому що я подивився вашу біографію, яку ми зараз будемо слухати зі слухачами, 26-го року народження. Треба мати якесь, знаєте, не те, що стрижень, а якусь потаємну машину, яка дає енергію, та всередині.
Мабуть, є.
Мабуть, є.
Так.
Поділитися досвідом, яка у вас там машина всередині, як ви взагалі можете так далі-далі рухатися і не покладати рук, дивитися на все, що відбувається. Тим більше, що ви пластун.
Так.
Тобто, якщо говорити радянською термінологією, ті, хто не знає, хто такі пластуни, це як піонер з Радянського Союзу.
Ну, з тим, що ми віримо в Бога.
Так. Але Богдан Гаврилишин є пластун, між іншим. Ну, власне, ми з ним зараз познайомимося поближче у біографії. Я нагадаю, що він є нашою дієвою особою, і ми будемо говорити про все, що відбувалося в Україні точно останніх 18 років і те, що відбувається останнім часом.
Богдан Дмитрович Гаврилишин народився у селі Коробці Тернопільської області. Перед закінченням Другої світової війни опинився в Німеччині у таборі біженців, де йому вдалося отримати середню освіту. В 1947 році виїхав до Канади, де йому довелося працювати лісорубом, потім офіціантом. Незабаром він першим із післявоєнних емігрантів вступає на навчання в університет Торонто. У 1952 році отримує диплом інженера, а в 1954 диплом магістра. Через декілька років роботи в міжнародній компанії Богдан Дмитрович їде на навчання за програмою MBA в Міжнародний інститут менеджменту в Швейцарії. Багаторічна педагогічна діяльність пана Гаврилишина почалася у 1960 році. 8 років він керує навчальними програмами в Міжнародному інституті менеджменту в Женеві. Викладає курси з економічного розвитку світовій бізнес-спільноті, а також керівникам міжнародних і державних операцій та державного управління. У 1968 році Богдан Дмитрович стає директором цього навчального закладу і керує ним протягом 18 років. У ці роки Богдан Гаврилишин вів плідну наукову і активну суспільну діяльність. У 1972 році його обрали членом Римського клубу, у 1973 – членом Міжнародної академії менеджменту, а в 1975 – Світової академії мистецтв та науки. У 1976 році пану Гаврилишину присудили ступінь доктора економіки Університету Женеви. У 1984 – почесного доктора права Йоркського університету в Канаді, а в 1986 році університету Альберти Канади. З часом доктор Гаврилишин отримує почесну відмінність Канадського університету Торонто. Про високий міжнародний авторитет Богдана Дмитровича свідчить те, що він є широко відомим консультантом з питань державного управління і міжнародного бізнесу. Він брав участь в міжнародних наукових конференціях і семінарах в більш ніж 70 країнах світу як доповідач, модератор та голова. Богдан Гаврилишин опублікував більше 100 наукових статей з проблем менеджменту, навчання в сфері менеджменту з економічної і політичної тематики. З 1988 року доктор Гаврилишин починає активну діяльність щодо створення навчального закладу в сфері бізнес-освіти в Україні. Він ініціює створення спільного підприємства Академії наук України імім Женева, Міжнародного інституту менеджменту в Києві, який першим в колишньому СРСР почав годувати магістрів бізнес-адміністрування. За участі та організаційної допомоги Богдана Гаврилишина в 1989 році в Україні був створений доброчинний міжнародний фонд відродження. Доктор Гаврилишин у 1991 році створив і протягом наступних 7 років очолював консультативну дорадчу раду при президії Верховної Ради України. Був членом Американсько-українського дорадчого комітету, радником першого президента України, 4 голів Верховної Ради та 3 прем'єр-міністрів. Сьогодні Богдан Гаврилишин – член Ради Світової академії мистецтв та наук, голова Краєвої пластової ради Національної скаутської організації України, член виконавчого комітету Швейцарського форуму з міжнародної політики, очільник наглядової ради президентом Міжнародного інституту менеджменту в Києві. Він також сприяв створенню Міжнародного центру перспективних досліджень і був головою його наглядової ради до 2006 року. Богдан Гаврилишин обраний іноземним членом Національної академії наук України, нагороджений знаком відмінності президента України орденом за заслуги. Богдан Гаврилишин є заслуженим діячем науки і техніки України, радником голови Верховної Ради України. Тернопільська академія народного господарства, університет імені Василя Стефаника в Івано-Франківську і університет імені Юрія Федьковича в Чернівцях присвоїли йому почесні докторати.
Нагадаю, слухати спільний проект Радіо Свободи і Радіо Мелодія, називається «Діва особа». Біля мікрофону працює я, Роман Скрипін, але важливо не те, що я працюю біля мікрофону, а хто у нас сьогодні в гостях. Це Богдан Гаврилишин. Ми щойно послухали його біографію. Телефон у Києві 585-44-88. Пане Богдане, я не знаю, з якого боку підійти, з чого почати, тому що ви людина все ж таки з досвідом, причому таким шаленим досвідом. Ми почули, що 88-му року ви почали працювати тут, в Україні, ще з Радянського Союзу, а потім вже була незалежна Україна. Тобто ви 18 років ці всі дивитеся на розвиток проєкту «Україна». От, власне, з цього я почну, і я хотів би вас, знаєте, про що запитати. У вас немає розпачу від того, що воно якось робиться, але якось не так?
Є жаль, може не розпач, бо розпач, якби я втратив, пробачте, якби я втратив надію про наше майбутнє, а я її зберігаю. Впрочем, я навіть певний, що воно буде. Що воно буде, тільки, значить, нормальне, нормальне майбутнє, себто, що Україна стане нормальною державою, цей процес почнеться тільки, може, до тих 8-10 років.
А вона не є нормальною державою?
Вона не є нормальною державою в тому сенсі, що, значить, що немає політичної еліти.
Як немає?
Ну, немає.
Ну, слухайте, у нас президентські вибори от зараз відбуваються,
так, так,
чергові. І ви хочете сказати, що ці кандидати в президенти – це не є політична еліта?
Ні, вони займають великі політичні пости, але не є політичною елітою в тому сенсі, що для мене еліта – це люди, які беруть на себе зобов'язання супроти суспільства і працюють для добра суспільства. А небагато з наших найвищих політиків належить до тої категорії людей. Вони, значить, мають там і деякі інші інтереси, не тільки це, як робити найкраще, щоб наше суспільство нормально працювало. Крім чого, в мене є свого дефініція, що є нормальна держава.
Значить, поділіться.
Нормальна держава – це та, в якій є справді політична свобода, в якій є економічний добробут, в якій є соціальна справедливість і в якій є, я б сказав, таке, ну, симбіотичне співжиття, чи прямо співжиття з природою, а не тільки експлуатація природи. Це і для мене нормальна держава.
А тут у нас щось бракує, я так розумію.
Що такого?
Ну, на поточний момент нам чогось бракує.
А в Україні?
Так.
Ну, нам багато чого бракує, бо є, хоч, значить, ну, свобода є, от, наприклад, свобода слова. Не можемо
відносно. Подумати. Давайте скажемо відверто, що це відносно свобода слова. Це свобода опіній, тобто свобода точок
думки.
Зору.
Так. Ага, так,
але не свобода слова, це 100%.
Ну, знаєте, але краще, ніж в деяких інших країнах, навіть краще, ніж в деяких наших сусідах.
Але може бути і ліпше.
Може бути багато ліпше, так. Це так. Але, значить, немає тих інших складових, себто немає, значить, економічного добробуту. Бо є дуже багаті люди, не багато їх, але дуже багаті, але є дуже багато, і то мільйони, дуже бідних людей. І немає соціальної справедливості, це якраз є доказ того. Немає, значить, досить доброго забезпечення для пенсіонерів, немає, значить, доброї системи охорони здоров'я. І так далі. І немає ще того підходу.
Ну, це все йде від того, що Україна не є економічно розвинена, насправді. То вже похідні.
Ну, економічно, тут є таке питання, тому що немає належного уряду, тому що немає, значить, я б сказав, нормального парламенту.
Як немає належного уряду? Вона ж працює.
Ну, так працює, але...
Вона це Україна, ви ж знаєте,
не ходить про ефективність. Угу. Ефективність законодавчої системи, тобто, які ми закони приймаємо. Ефективність судової системи. Немає, бо навіть як приймають ті ж рішення, то не обов'язково, значить, справді, на чесні рішення. Ну, і ще, може, навіть гірше, що навіть як приймуть ті ж часом добре рішення, то нелегко, так мовити, подбати про це, щоб те рішення було виконано. немає, значить, немає досить компетентної адміністрації, хоча є компетентні люди, деякі в ній, але ціла система не дуже компетентна. Так що мені жаль критикувати, бо я можу сказати, може, частину...
Ви нам Америку, і тим більше Канаду, не відкриваєте там зараз, та, mm-hmm. цими всіми дефініціями, які ви сказали.
Mm-hmm.
Але, знаєте, 18 років щось будується.
Так.
Ну, фактично.
Так.
Але щось не так, я вас про це, власне, і запитав. І ви, критикуючи ось по поличках, розкладаєте, так, це все правда.
Mm-hmm.
Це все абсолютно так. Але, знаєте, люди, очевидно, замислюються, а що, власне, де є ключовий момент, коли ми щось почали робити не так?
Mm-hmm.
У цій цілій системі.
Mm-hmm.
Система нібито є. Ну, є там судова влада, нібито є законодавча, виконавча. І все ніби у нас є, але чогось бракує.
Ну, бо ми зробили деякі, значить, з самого початку, ще перед незалежністю, ми зробили деякі, ну, такі дуже ключові помилки. Наприклад, були вибори в березні 90-го року. І, якщо пам'ятаєте,
пам'ятаю,
це були досить демократичні вибори, досить порядно відбулися.
Це ще Радянський Союз був.
Це був ще Радянський Союз, так. Так. І третину депутатів, що вибрали, це були, серед них були багато тих політв'язнів, там були поети, там були письменники, там були, я б сказав, самостійники і демократи. Вони, може, значить, ну, в практиці не жили в демократичній системі, так в практиці, може, і не розуміли, або так розуміли теорію демократичної системи. І, але вони були моральною більшістю. Я дуже добре пам'ятаю, бо я навіть влаштовував спеціальний семінар в Верховній Раді для депутатів, де ми порівнювали 6 різних парламентарних систем. Це була Швейцарія, Німеччина, це була Англія, Канада, і це була Франція і Америка. Бо між тими трьома парами є деякі подібні речі, наприклад, Франції і в Америці президент. І вони там говорили про, про не тільки, які є козирі, які є добрі, позитивні аспекти їхньої системи, а також які є недоліки в їхній системі, бо це була моя вимога до них. І це був, наприклад, зі Швейцарії, це була людина, що був тричі президентом Швейцарії, бо там вони тільки на рік можуть бути президентом. І так далі. І я під час тої дискусії вже відчував, але потім я часто сидів на в сесіях Верховної Ради, як бачив, як комуністи відступали, а та третина депутатів, вони...
Яку ви назвали моральною більшістю.
Якою я назвав моральною більшістю. І навіть цей процес продовжувався. Цей процес продовжувався.
Чекайте, я вас запитав, де є ключовий момент? Тобто ви хочете сказати, що комуністична спадщина – це ключовий момент? Тобто ми з нею не попрощалися?
Ні, що ми, так, що ми, значить, могли властиво позбутися тої комуністичної спадщини, цебто, як вже приходило, скажімо, до виборів до президента, якщо б, скажімо, чи незалежники, демократи, uh-huh. якщо б вони висунули були одного тільки депутата, одного кандидата, якщо я пам'ятаю добре, то, мабуть, 7. Бо деякі приходили до мене питати, чи вони повинні були кандидати. Я пробував відраджувати, а вони не слухали.
Чи ви згадуєте зараз 91-й рік, коли у нас було?
Я згадую 91-й рік.
І дуже багато кандидатів, окрім В'ячеслава Чорномола, і тоді не спрацював точно акумулятивний ефект, фактично, на користь одного.
Це була одна така кардинальна, майже злочин, що просто України, що вони не могли...
Ну, дивіться, в цьому злочині брали тоді участь Юхновський, Левко Лук'яненко.
Дуже гарна людина, якраз Юхновський приходив до мене. Я його дуже шаную як науковця, значить, і так далі. Але він приходив, каже, ти думаєш, що я повинен кандидувати? Я кажу, ні. Каже, скільки тебе людей знають? Скільки, значить, можеш дістати відсотків? Каже, 1%, 1.5. І це розбиває голоси. Є, бодай, одна людина, що краще знана в народі, і тоді, значить, може би, його вибрали. То це була одна помилка, що були ці кандидати. Була друга помилка. Мені так жаль, ну, до певної міри, звинувачувати тих людей, з якими я дуже був в ближчих контактах, яких я любив. Бо була друга помилка, як Кравчук став президентом. Між іншим, він рік перед тим просив, щоб я не став його радником. Я сказав, ні. Але як став президент, каже, ну, чому ти бути моїм радником? Та й був дуже близько з ним. В січні 92-го року приходив до нього Чорновіл на прохання Кравчука. І Кравчук йому пропонував, каже, слухайте, та йдіть в владу. То можна було поговорити, скільки там віце-прем'єрів, скільки там міністерств і так далі. І відповідь була, ні, ми будемо в опозиції. І в Кравчука був добрий намір, справді. Він це розумів. Знаєте, він зрозумів тих людей. Пам'ятаєте, він був відповідальний за ідеологію, наприклад, така компартія України. І він ходив на ті зустрічі, на засідання в КПІ і так далі. І він відчув, він зрозумів. І в ньому то українство, так мовити, значить, вийшло на поверхню. І місто того, щоб прийшли якісь нові люди, хай би вони навіть некомпетентні для того, але нові люди, якраз щоб не мали тої спадщини. Бо чи залишилася фактично номенклатура при владі, і залишилася, значить, та бюрократія.
Ми зараз маємо модифіковану комуністичну систему в Україні досі.
Ми маємо дещо модифіковану. Себто, навіть з добрими намірами, люди, які звикли працювати, я б сказав, в колонії, пробачте те слово.
Нічого, пробачте, ну, давайте речі називати своїми імінами і цього соромитися.
Отже, це є зовсім інакше, як вам там дають накази згори, і ви їх передаєте вниз, потім ви дістаєте звіти і передаєте, значить, вгору, ну, спотворюючи в обох напрямках, напевно, трохи. А зовсім інакше, знаєте, аналізувати якась ситуація, як значить, дати собі раду з тої ситуації, як визначити якусь політику, знаєте, і потім, які різні варіанти, себто формувати політику.
Тобто це у нас, я перекладу там людською мовою ближче, та до людей, що це у нас була фобія, або просто люди боялися ухвалювати рішення.
Ні, фактично. Вони не мали прямо, там є також певні методи до того, як це підходить, і вони про це нічого не знали. Вони фактично не робили жадних серйозних рішень.
Знаєте? У нас є слухач. Візьміть наушники, одягніть. Так. Ми зараз будемо слухати того, хто зателефонував нам. Прошу, називайтеся і ваше питання.
Добрий вечір, Анатолій з Полтавщини.
Добрий вечір, Анатолій з Полтавщини.
Запитання таке. Шановний представник...
Богдан Гаврилишин у нас в гостях. Я вам нагадаю, що ви не знаєте.
Наскільки ви усвідомлюєте, що тоді були такі помилки, я зазначу коротко, які саме, і зараз маються на наявності. А що саме? Просто треба, щоб ці представники і провладних, і проопозиційних сил, якщо щось не згодні, щоб звертались в судовому порядку і вказували. Ми вбачаємо, що вчиняється такі правопорушення чи діяння з ознаками злочинів, відбудеться ініціювання умов справедливої конкуренції. Буде вибраковуватись злочинці. Це перше. Друге.
Ну, ви емоційно зазначаєте, але пан Гаврилишин так само сказав, що у нас не є нормальна судова система.
Ні,
ви теж знаєте прекрасно.
Ні, зрозуміло. Якщо навіть вбачається, що правосуддя як такого нема в реальному сенсі, тоді, значить, будуть вибраковувати судді. Ну, от приклад конкретний. Я обґрунтовано, як юрист, заявляю...
Ви нам постійно телефонуєте, я вас вже впізнаю.
Так, добре, без радикалізму тоді так ще зазначу. І тоді ще доречно, щоб серед оцих кандидатів на пост президента України було проведено відбори, конкурси, кастинги з залученням науковців. Хто найбільш серед них наукоємний, справедливий. І навіть це можна зробити інформаційними запитами від засобів масової інформації.
Я не думаю, що ви вже до 17 січня зможете це зробити, кастинг провести. У нас всі кандидати відомі, їхні здібності нам теж відомі. І знаєте, через ці здібності нікого нічого не відлякує. Тобто у нас баланс сил все одно лишається той самий. Вже війни компромату навіть не варто очікувати, тому що компромат уже давно відомий теж.
Я міг би зарегувати теж, якщо бажаю.
Будь ласка, звичайно, ну ви ж гість. Ви дієва особа не є.
Знаєте, я думав про це часом. Чому вимагають від людини, який має стати майстром у якомусь заводі, що він має мати певні кваліфікації, і вони є досить точно описані. А від президента, як вибирають, значить, в жодній країні не вимагають спеціальних кваліфікацій. Нормально він повинен мати, бодай, 28 років, часом де більше, чи
25.
35 в Україні, так. Але, значить, буває різно. Він має бути громадянином тої країни. Ну, і це між більш все. Він повинен знати, значить, мову цієї країни. І це між більш все. Тут, значить, чи це є погано, чи це є зле. Знаєте, всякому рівно воно так є. І ледве, чи ми можемо завести ту систему, ви ідеалізуєте трошки. Добре би було, щоб справді вони проходили ті ж іспити. Але, знаєте, в країні такі, як Швейцарія...
Бодай зовнішнє тестування, те, що зараз студенти роблять, якби вони пройшли.
Так, де-факто воно є трошки, існує в Швейцарії. Бо там нормально, як люди йдуть в політику, то він наперед починає з ким на рівні громади, в громадській раді. То він приходить в громадську, значить, екзекутиву. А потім йде до кантональної, так як до обласної ради.
Громадську виконавчу владу. Я просто перекладу, так, що таке екзекутива.
Добре, дякую. А потім, значить, я знову до громадської виконавчої влади. А потім вже йде, значить, на федеральному рівні до того парламенту. І там вже з того парламенту його можуть вибрати, значить, до кабінету міністрів, хоча їх там називають радниками, радчи міністрами, значить, і тоді навіть можуть одного з них вибрати президентом. Так що там людина, заті, він є кандидатом, він вже прийшов, він набрав досвіду, так що він не проходить ті тести чи конкурси того роду, але в всякому разі, значить, він вже виробив певну компетентність, бо інакше він там ніколи не попав на ту верхівку. Так що це, ну, можливо, є, але це одинока країна, одинока країна, бо одна країна, де є пряма.
У кожній країні свої традиції. Знаєте, ми будемо говорити про Україну. Зараз у нас знову є слухач. Ми послухаємо спочатку слухача, я запишу питання і прошу, говоріть.
Алло, здравствуйте.
Добрий.
Мене звати Сергій з Донецької області. Угу. У мене кілька коротких питань. Перший питання, чому наша країна з такими можливостями не на рівні Зімбабве? Тішається в самому кінці по всяким рейтингам.
Ви знаєте, ви мої питання просто тут ніби прочитали, хоча ви десь з Донецької області, а я в Києві.
Вопрос такий теж короткий. Чому у нас в країні вже люди молодці, менше почали вірити у цим балачкам, 50% нікого не підтримують з президентів. І коли у нас наші політики почнуть працювати для народу? Я хочу, щоб наша країна була на першому місці.
Ви знаєте, я теж хочу. У нас от схід і захід разом, що називається. Хоча я з центральної України. Я вас цьому абсолютно підтримую. Дякую вам за питання. Я скажу, нагадаю, що ви слухаєте спільний проєкт Радіо Свобода, Радіо Мелодія, дієва особа. Богдан Гаврилишин у нас сьогодні є дієвою особою. Телефон у Києві 585-44-88.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Отже, у нас прозвучало питання від слухача. Ви знаєте, я абсолютно солідарний, тому що дійсно в мене було таке питання. Україна приречено бідна чи що? Чи... Що заважає стати успішним проєктом в економічному плані, передусім? Тому що зараз ми не будемо брати політичні моменти, там мова і так далі, те, що дискутується дуже сильно, але економічно ніби потенціал є, ніби люди, які хочуть щось робити, теж є.
Потенціал є надзвичайно великий в Україні, бо ми маємо все фактично. Ми маємо досить, значить, енергоносіїв, якщо ми їх мудро вживали. Не маємо, значить, дуже плодючу землю, що стає важливішим, колись це було, навіть, бо тепер багато більший попит де на пшеницю, наприклад. Ми маємо, значить, ще добру, багато науковців, ми маємо інженерів, ми маємо, значить, кваліфікованих робітників.
Ви можете навіть не перераховувати, пане Богдане. Це все відомо всім.
Так.
Але таке враження, що ніде...
Але, значить, щоб нормально працювала економіка, тоді справді потрібно нормальних законів і стабільних. Тоді, значить, справді, щоб було нормальне право на власність, тобі треба було, щоб не було хабарництва, треба було, щоб замало тих різних інспекцій приходили, хто можуть закривати підприємства і так далі. Знаєте, то одним словом, це є якраз політика, чи скажімо, бюрократія заважає тому, щоб економіка нормально працювала. А в нас на це... Каже, справді все є.
Ні, ну мені цікаво, щоб допомогло, скажімо, вирішити питання. Люстрація, можливо. Розумієте, є от ви говорите, ні, те, що заважає, це називається елементарна корупція, яка заважає розвитку економічному держави. Корупція плюс елементарно, ну просто злодії, вони розкрадають державний бюджет, ну, фактично. І через це у нас воно все стоїть на місці.
Та, знаєте, навіть якби кралеськими державний бюджет, але якби дали можливості підприємствам працювати нормально, значить, хай би крали, значить, не мушу нашу
економіку. Українська економіка має стати більш ліберальною?
Ні. Я не вірю в цей примітивний капіталізм, значить, дарміністичний майже, на який, значить, перейшов світ, на жаль, під керівництвом Америки. Так, конкуренція, вільний ринок – це добре, приватна власність – це є добре. Але потрібно також, значить, мудрих кадри регулювання.
Має бути регулювання.
Абсолютно має бути. Знаєте. Там ми побачили тут цієї світової фінансової кризи, економічної кризи, що попала на чолий світ. Значить, не було, якщо були б нормальні регулювання. А то якраз попхали, значить, до граничі, значить, той капіталізм. І так що, слухайте, могли б добре підприємство працювати, навіть, як би там сказали, з бюджету, значить, досить багато грошей крали. Це не в тому річ, щоб решту воно було нормально, щоб були, значить, добрі чи кадри, добра система регулювання, щоб в тому, значить, була коректність. І щоб там не було хабарництва, щоб там не було різних.
Тобто відсутність корупції, верховенство права.
Так.
Прості, здавалося б, речі, але
дуже
досягаються не так просто, насправді. У нас знову є слухач, прошу, говоріть, називайтеся, звідки ви.
Добрий вечір, це Сергій Херсон.
Добрий вечір, Сергій з Херсону.
Ви знаєте, Роман, я тут случайно на вас наткнувся.
Ну, я вас вітаю.
Я когда-то вам звонив у 2003 году, прямо в студію, на 5-й канал туда.
Ну, давай, у вас є питання до нашого гостя? Якщо є, то ставте.
Так, вот и хочу по поводу, может, так сказать. Надо у них забрать то, что они воруют. Забрать у них деньги. Сделать бюджет меньше, оставить пенсии и зарплаты. Остальное... Может, лопатами давать, напрямую кирпичами на производство ставлю.
Знаете, у большевиков был такой принцип экспроприации, экспроприируемого.
Нет, нет, чего у них взять, нету счетов, понимаете? Вот в таком вот плане, попробуйте раскрутить.
Я не хочу безнадійно про це все говорити. Якщо ви, пане Богдане, маєте якийсь коментар до того, що наш слухач з Херсона сказав?
Ні, значить, знаєте, то... Зовсім інакше, значить, чи люди не міняються, недавно то хтось таку фразу, значить, написав навіть на Україні жіншим, генерації міняються. І одинокі, що станеться в Україні, воно станеться, ще стільки років треба почекати, що прийдуть до влади.
А вам не шкода, що ви не дочекаєтеся, можливо?
Я дочекаюся.
Мені ваш оптимізм просто надзвичайно подобається.
Слухайте, значить, я дочекаюся, бо, знаєте, то є, скажімо, психологічне домінує над фізіологічним. Мені 5-3 роки, значить, я граю теніс з молодими, їжджу на лижах і так далі. Чому? Тому що я хочу, значить, зробити щось добре для своєї батьківщини. І я вірю, що це є можливо. І, значить, і те, що я передбачаю, я про це вже навіть написав, я хочу, щоб, значить, якраз молодші люди, які вже знають мови, які знають світ, вони почали мобілізуватися політично, а не йти в політику поодиноку. Вони мусять піти в політику тоді, якби знову бодай з ким в Верховній Раді створилася нова моральна меншість. Нова моральна меншість. Їм треба створити нові партії з справжніми програмами, а не виборчими програмами і так далі. І це станеться.
Але... Ви вірите в те, що от ці паростки нового суспільства, фактично нового громадянського суспільства, їх не з'їсть система, і люди там не підуть цю систему як на заклання?
Знаєте, ці паростки, якщо паростки поодиноко йдуть в систему, то не попадають в це болото.
І навіть, я, власне, за це і запитую.
Так, і за якийсь час виглядає, що нам якось приємно бавитися в тому болоті. Значить, бувають такі люди. І тому вони мусять йти, значить, досить великими групами. Тобто, правді, творити партію, значить, йти на вибори. І, значить, щоб там була яка та критична маса, не знаю, як це спрощувати. Це була певна кількість тих людей, які будуть тоді справді мати вплив на те, що діється в Верховній Раді, на те, що буде діятися в Кабінеті міністрів і так далі. Але, каже, ми маємо дуже добрий приклад. Я не є утопіст. Ми маємо дуже добрий приклад, бо ми в той період мали. Якраз в 89-му році це почалося, в 90-му році, в 91-му році.
Коли все могло здаватися безнадійніше, ніж зараз.
Абсолютно. Це було. І воно станеться якраз, але тільки, я, чому я мушу дочекатися? Бо якраз буду зосереджувати свою працю, щоб допомогти тим людям, тій новій генерації, яка стане елітою, яка стане елітою. Значить, щоб вони підготовлялись до того. А є вже різні угрупування, різні організації, я їх знаю, значить, де, каже, можна буде творити. І, каже, створять з ким, п'ять партій різних.
Але процес не одного дня, це 100%.
Але якраз, тому я говорю, значить, то забере ще дві серії виборів і до Верховної Ради, і до президента.
Це 10 років?
Це 8 років. Може, 10 років.
10 років. Ну, так,
так. П'ятирічна
каденція.
Так, так. Ну, слухайте, значить, про такі речі можна говорити приблизно. Я не можу сказати точно.
То вам буде 92. Ну, і ви дочекаєтеся.
Ну, так.
Ну, оптимізм. Знаєте, я його поділяю. У нас є знову слухач.
Якби я вам розказав, що я вчора, наприклад, зробив за один день, значить, то, і таким темпом, то як 53 я можу так робити, ну, то буде в 92-му я ще дожити, бачите, як ти, як ця молодя генерація, значить, виведе нас на ясні зори, чисті води, як кажуть.
Давайте послухаємо слухача, який зателефонував. Прошу, називайтеся і питання ваше.
Добрий вечір.
Добре.
Це Дмитро, Тернопіль.
Угу.
Ну, 50 років. Знаєш, я хочу...
То у вас все попереду, це точно.
Це більшість людей, таких, як я в моєму віці, вони кажуть так. Така Україна, але уважно, така Україна, як зараз, ми не хочемо такої України. Ви зрозумієте правильно нас. У нас є парламент, у нас є президент. Можливо, краще було б, щоб в такій ситуації одна людина брала відповідальність в свої руки. Одна. Ви розумієте, зараз все безвідповідальність повна. Що мене дуже хвилює в моєму віці? Цей безпорядок на телебаченні. Невже тут не можна? Дивіться, телебачення, це ж, я рахую, виховує 80% молодь. Який бардак? Ну невже це...
Зареагую.
Прикоротити це на телебаченні.
Ну це до вас питання, це до мене.
Пробачте, але я, на жаль, навіть що й твій досвід показує, що як мати ту одну людину, справжній лідер, який має про все рішати, наприклад, робити те, що ви показуєте щойно, знаєте, то вже така приповідка була дуже давно тому сказана, що абсолютно влада корумпує абсолютно, що та людина, значить, міняється, перетворюється. Ну, ми мали, значить...
Або це мають бути надзвичайні моральні якості у людини, знаєте. Надзвичайні.
Але якщо він має, справді, абсолютну владу, він тратить свої ті моральні якості. Знаєте, ми вже мали, значить, та навіть, слухайте, ми мали...
Ну, прикладів був історичний досвід, та тут...
Був Гітлер, був Сталін і так далі, значить, і... Так що це, на жаль, ні. Значить, в мене...
На щастя, ні, я б так сказав.
А, ну, на щастя, ні. Так що, я знаю, що є бажання. Я б навіть сказав ще іншого. Наприклад, я навіть вважаю, що ми не повинні мати сильної вертикалі в країні. Я вважаю, що ми повинні мати федеративний лад в Україні. Бо, так, абсолютно, бо я знаю, наприклад...
То ви з партії регіонів, я так розумію?
Прошу?
Ви з партії регіонів?
Ні. Абсолютно.
Слухайте,
ні.
Федералізм звучить як звинувачення в злочині одразу в Україні.
Я знаю. Я зараз кую, значить, може хтось ще жме до суду. Я готовий піти на цей суд, обороняти думку. Чому? Слухайте, подам приклад Швейцарії. Я не є швейцарський громадянин, але я там довго жив, дуже добре знаю. Там є...
Швейцарія – це взагалі конфедерація.
Це конфедерація.
Це навіть не федерація.
Так, я говорю про нас, що бодай була федерація. Слухайте, там є німецькомовні, 75%, там французькомовні, які живуть...
Італомовні.
Італомовні, які живуть на граничах тих країн.
І ретроманомовні.
Ну, такі-то там, значить, їхні...
Але це державна мова, вважається?
Ні, вона вживається офіційною мовою тільки в тому регіоні, де ці...
Добре.
Мешкають, тих 40 тисяч людей в Гаубінден. Але, знаєте, як то цікаво, скажімо, франкомовні, які вживають ту саму кухню, які дивляться на французьке телебачення і так далі, вони ніколи не підняли цього питання, а може ми повинні належати до Франції? Чому? Бо вони рішають в Женеві, скажімо, чи поширювати аеропорт чи ні, чи будувати якісь нові школи чи ні. Вони рішають, скільки вони податків накладають. І кожна громада в Женеві, там є 16 в тому одному кантоні, тобто як одній області, є якісь 16 громад. Вони там рішають також преподати. Себто вони рішають про свою долю. Себто долю, значить, чи громади, чи долю того кантону. І тому в них є така лояльність до тої країни. Не тому, що вони так страшно люблять тих німецькомовних чи італійськомовних швейцарців, але тому, що якраз та країна дає їм можливість рішати про ті речі, про свою долю, що їх торкає близько. І тільки про ті речі, що торкають всіх в країні, доходить до федерального рівня. Знаєте, це то лояльність така, вироблюючи цей спосіб, а не що мати сильну вертикаль, розподіляти гроші і так далі.
Ну, може, вас почують ті люди, які мали б почути. Ви ж, зрештою, радили і 4 головам Верховної Ради, 3 прем'єр-міністрам, 1 президентові, але щось...
Ну, бачите, так, я тому є винуватий частину, тому що сталося. Мея кульпа, яка я читав по-латинськи, значить, в тому частину. А знаєте, дуже важко було людям говорити про це, які, направду, ну, не знали світу взагалі, не знали ще інакші форми. Одночі вони знали справді, значить, радянську форму. І тому говорити про таку річ, особливо, думаю, ну, у нас є, от там російськомовні, у нас є, значить, та Галичина, і, ну, у нас є світ, знаєте, і якраз, щоб скинув Донечку, щоб Донечка, значить, ну, вважав себе дуже такою органічною частиною України, якщо б вони справді рішали про свою долю в Донеччині, значить, не було питання. Знаєте, я робив презентацію своєї книжки недавно в Донецьку. Знаєте, відбулося це так само, як це відбулося в Івано-Франківську, наприклад. Знаєте? І на тій самій мові, і така сама дискусія. І ми навіть про це питання говорили. Чи то Україна повинна бути унітарна держава, чи який повинен бути лад. Так що, значить, мусимо це трошки передумати. І мусимо якраз брати приклад країн, які є з моєї дефініції нормальні країни. А особливо, як можна багато навчитися від Швейцарії, саме тому, що вони мають цю проблему, значить, що є різні мови, чи є...
У нас є знову слухач, так? А ефірний час невпинно добігає кінця. Тобто це буде останнє, кого ми послухаємо. Прошу, говоріть, називайтеся, ваше питання.
Алло, слава Ісусу Христу, пане Богдан.
Слава навіки.
Хто вас турбує, священик з Галичини, місто Раваруська, може, чули?
Чув.
А хто ж не чув про Раваруську?
Значить, турбує таке питання. Я в свій час вчився в Московському патріархаті, зараз на даний час перебуваю в Київському патріархаті, але справа полягає в тому, що дуже багато моїх священиків, знайомих, якими ми вчилися разом, з якими спілкуємося, от коли ми зустрічаємося, завжди якось знаходимо спільну мову. А от дуже тяжко і боляче якось сприймати ставлення нашої влади до того, що ніяк не можуть посприяти, щоб об'єдналася наша церква в єдину помісну. Тому що, як так взяти під увагу, коли церква наша буде єдина помісна церква, то ми, може, навіть на всю Європу маємо найбільшу таку домінуючу громаду. І хочеться сказати, що ніби... Коли церква є єдина, як один дух, одне тіло, то як душа народу є церква, розумієте, що я говорю? І хочу задати питання, наскільки наші президенти, які сили, які будуть проходити до тої влади, можливо, Янукович, чи Тимошенко, чи Ющенко, хто нам дасть якусь таку надію на те, щоб у нас був спокій на релігійному...
Дякую за ваше питання. У вас 2 хвилини буквально, щоб відповісти.
Відповім таке. Значить, в першій мірі, то не тільки багато українців, я зачекавлений тим, щоб у нас була одна українська церква. Ну, не дуже б це подобалося, значить, нашим північним сусідам, щоб так сталося. Але я думаю, що вистачало б це, щоб залишилися різні церкви, і греко-католицька церква, значить, і православна церква, чи навіть православна євпатіфальна церква, якщо б вони всі були справді українські церкви, якщо б, значить, для них Україна, це був їх народ, їхня батьківщина. Скажу вам таке, я греко-католик, мав дуже гарну освіту, навіть релігійну. Моя дружина православна, значить, переслав в Канаді. Знаєте, ми вже 59 років одружені. І в нас ніколи, значить, не було питання, бо для нас ще є важливе, що це українська церква. І це є моя відповідь. Я не думаю, що наші президенти чи теперішні ще, чи майбутні, зроблять багато. Одначе, можливо, що...
Ці президенти мають робити просто...
Так, можливо, якраз хотів сказати, знаєте, наприклад, ну, патріархат греко-католицької церкви, патріарх, значить, він дуже наставлений на це для об'єднання, значить, наших церков. Ну, я знаю також, що патріарх, значить, Київської православної церкви, він теж. І між ними є дуже гарний діалог. Так що це може статися спонтанно, яка найбільша перепона до того, то якраз, що ми маємо і іншу церкву, яка, значить, підлягає комусь з поза України.
Маємо вже завершити, пане Богдане. Добре. На жаль, тому що, а в мене так багато було питань. Очевидно, це не остання зустріч. Дякую вам за те, що ви прийшли і були дієвою особою у спільному проєкті Радіо Свободи і Радіо Мелодія. На цьому поставимо крапку. Зрештою, Бог не запитує, в яку церкву ви ходите. Правильно? Тому що віра – це абсолютно інтимна річ, і треба просто вірити. А далі воно вже якось саме. Я шалено вдячний вам за цікаву бесіду. Богдан Гаврилишин був в ефірі Радіо Мелодія, Радіо Свобода. З вами в суботній вечір провів я, Роман Скрипін. Почуємося наступної суботи.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.